Dabar kalbėsim apie sakramentinę tikrovę. Va, jei reikėtų tas tokias temas išrinkti, kurios pasako visą, kas yra svarbiausia, kaip duoda tokius mąstymo įrankius, kuriuos jei turime, mes tada visas kitas temas jau galim pakelt kažkaip tai. Tai principai, pasaulėžiūros principai yra būdas, kuriuo krikščionybė žvelgia į tikrovę, kuriuo katalikų bažnyčia vertina tikrovę. Ir vienas iš tų principų yra sakramentalumo principas. Ir kai svarstom apie sakramentalumą, tai pirmiausiai, aišku, noriu pasakyti, kad reikėtų truputį atsišliet nuo to, ką mes įprastai turime omenyje, sakydami žodį sakramentas. Mes sakome, kad sakramentai yra septyni ir bažnyčia tą yra apibrėžusi Tridento susirinkime, reaguodama į protestantizmą, kurio sakramentų skaičius buvo diskutuojamas, bet pagal tokią universalesnę vartoseną, pavyzdžiui, bažnyčios tėvų raštuose tą žodį sakramentas randame labai įvairiuose atvejuose, labai įvairiomis progomis. Labai įvairius dalykus vadina sakramentu. Iš principo tai yra bet kas, kas kažkokiu apčiuopimu, regimu, girdimu būdu mums priartina Dievo gyvastį, Dievo malonę. Ta žodis malonė irgi vienas iš tokių katalikiško žargono ir krikščioniško žargono elementų, bet net nežinau, reikėtų kažkaip padirbėti, kad tą malonę išverst, nes na, malonė malonus, iš malonės atleisti, aišku, mes turime omenyje, kad nepelnytas dalykas. Malonėkite, maloningai pažvelgti. Gal geras įrankis pamastyti būtų paversti tą malonę į lotyniškai graciją. Gracija, tas žodis. Ir tas gracija irgi pilnas reikšmių. Viena iš jų tokia paprasta. Kai žmogus yra negracingas, tai jam labai sunku būti kokioj nors aplinkoje. Jei aš būčiau negracingas, tai kalbėdamas būtinai užkliūčiau už laido, nuverčiau kompiuterį, tada mėginčiau tą kompiuterį pakelt, lenkdamas įsispirčiau kažkam, kažkas krūpteltų, nukristų nuo kėdės, išsipiltų kava ir kuo toliau kiekvienas judesys atneštų vis didesnę problemą. Ir tada baigtus viskas tuo, kad aš bėgčiau iš šitos auditorijos, nes man būtų labai gėda ir sunku čia būti. Tai gracingas žmogus, pavyzdžiui, dailųjį čiuožimą, jei kas mėgstate, tai ten labai gracingai čiuožia. Ant tokios aplinkos, kuri šiaip iš prigimties mums nėra sava, žmogus įvaldo tą paviršių taip, kad jis ant jo juda harmoningai, darniai, jam tai nereikalauja kažkokių nemalonių pastangų, jis yra komunijoje, bendrystė, grįžtam ar ne prie to, su tuo elementu, su ledo paviršium, pavyzdžiui. Tai gracija irgi malonė. Katekizmas malonę apibrėžia pats Dievas. Malonė yra pats Dievas. Tai, kas Dievas yra. Ir ta drama mūsų santykio su Dievu ta, kad kai mes suvokiam bent kiek, kas Dievas yra, tai tampa labiausiai trokštamų dalykų. Ir kartu tas labiausiai trokštamas dalykas yra man sunkiausiai pakeliamas. Jeigu aš artinuos prie to trokštamo dalyko, jis mane pradeda slėgti. Aš suvokiau, kiek aš neadekvatus. Panašų išgyvenimą patiria žmonės, kurie turėjo gyvenime labai sunkių patirčių, pavyzdžiui, ilgą laiką praleidę kalinimo įstaigoje. Niekad neturėjo gero tėčio mamos, visas gyvenimas toks sumaitotas. Ir tokį žmogų įmesti labai tokią malonę, šviežią, gerą kompaniją. Jam bus sudėtinga, jis nežinos, kaip čia elgtis. Jis supras, kad tai yra geras dalykas, ką jis patiria, kur daug meilės. Bet tai kels taip pat ir tam tikrą konfliktą ir pasipriešinimą. Aš nemoku bendrauti, aš nemoku būti tokiu būdu. Reikia adaptacijos, reikia tam tikro darbo, kad būtum gracingai kitaip tariant. Tam tikroje bendrystėje. Tai ta malonė yra visa tai, kas mumyse adaptuoja mus, pritaiko mus dangui. Daro dangų mums kažkaip pakeliamą, daro mums savų dalykų. Mažėja konfliktas, mažėja pasipriešinimas to, kas mumyse yra, su tuo, kas mumyse bando apsigyventi vis labiau, nes dangus įskiepijamas krikšto metu. Katekizmas kalba tokia informacinių technologijų kalba, sako, įskiepijama daug dorybių paketas, dorybių paketas tikėjimo, vilties ir meilės, dieviško gyvenimo, tai jis toks suarchyvuotas kaip kokiam grūde, kaip sėkloje ir gali aukti.
kiek vietos padarysi,
kokią erdvę suteiksi, kokią kryptis gesinsi, naikinsi ar plėtosi. Motina Teresė daugiau erdvės dangui augti. Bet dangus tai tas pats, joje ir manyje, ir Kristuje. Tavyje, Kristuje, tas pats dangus, tas pats tėvas, ta pati prigimtis, ta pati dievystė. Tai bažnyčios tėvai sakramentais vadino daug dalykų. Pavyzdžiui, šventasis raštas, palaiminimo veiksmas, malda, bet kokia bendrystė, ramybės pabučiavimas. Sakramentas gali būti mano atsigrėžimas į rytus, kai meldžiuosi. Daug dalykų. Ir jie skirdavo 7 didieji sakramentai. Yra 7 pagrindiniai. Ir tada mažieji sakramentai. Dabar mes kalbam apie sakramentus ir sakramentalinius. Tokį skirtumą darome. Bet ypatingai teologai mėgina mus gražinti 20 amžiui didelės pastangos buvo gražinti prie nustot skaičiuoti ir pradėti suvokti, kad kalbam apie didesnį dalyką, nei vien tik tokios Dievo gyvasties sankaupos 7 dalykuose. Pradėti patirti tikrovę kaip sakramentinę. Nes krikščionybės esmė yra siekis, Dievo planas, kad visa tikrovė virstų į sakramentinę tikrovę. Labai gražiai kardinolas Ratzingeris, kol dar nebuvo tapęs popiežium Benediktu XVI, kalbėjo apie liturginę padėtą ir apie visą krikščionišką padėtą. Sako, esminis dalykas yra tu įgyti žvilgsnį, kuris gebėtų matyti daugiau kažką tose dalykose. Kitaip tariant, reikia turėti specifinį žvilgsnį, norint dalyvauti liturgijoje vaisingai, norint suvokti evangeliją. Būtinas specialus požiūris į daiktus, specialus išgyvenimas, specialus išjautimas, specialus santykis su tikrove. Ir tą santykį galim vadinti sakramentinį. Sakramentinį santykį su sakramentinė tikrove. Ir vėl reikės vaizduotės pratimo pakalbėti apie tai, kas tai yra, kokia yra tikrovė. Pats žodis latinų kalboje sakramentum yra perdarytas graikiškasis misterion. Misterion graikų kalboje reiškia ne vieną dalyką. Graikai turėjo tokius misterijų kultus, apeigas. Na, nuometinėme helenistinėme pasaulyje buvo labai populiarios tokios apeigos, kurios įvesdavo tave į slaptą draugiją, brolyją ir gaudavai šansą savo likimą susijęti su geresniu likimu. Anuomet pomirtinis pasaulis atrodė gana miglotai, buvo visiškai neaišku, ar ten gali gauti kažką tai tokio, ar ten bus geriau, gal bus greičiausiai kažkokia šešėlinė būtis, kokie nors didžiavyriai pateks į Eliziejaus laukus, tai ką man daryti, kaip man gauti geresnį likimą nei tą, kuris turiu. Tai gal būtų galima kažkokiam apeigom mistiniam tapatinti su dievybė, kuri mirė prisikėlė arba turi daugiau gyvybės sankaupos savyje. Ot būtų gerai. Tai bažnyčios tėvų buvo tokių, kurie sakė, mes turim tikrasias misterijas, mes turim tikrasias apeigas, jos tavo likimą su vieni su likimu to, kuris tikrai mirė ir prisikėlė, su Kristaus likimu. Čia viena prasmė, bet šiaip pat žodis Naujajame Testamente, misterion, mes jį randame pirmiausiai ten, kur kalbama apie slėpiningą Dievo planą. Čia toks, jei kažkas pasakytų, duok man 1000 eurų, aš tau atskleisiu, ką Dievas yra sumanęs šiai visatai. Tai čia daug būtų ar mažai. Tačiau, sakykim, labai įdomu sužinoti. O čia nemokama dalina paštalai. Sako, pasakysim slaptą Dievo mintį. Paaiškėjo, kokia Dievo svajonė šitai tikrovai. Darosi įdomu. Kai mes katekizuojami bažnyčiose, buvom dar būdami vaikai, tai mes girdėjom, kad žmogaus gyvenimo tikslas yra tarnauti Dievui ir nueiti į dangų. Neblogai, bet kuo toliau, tuo paskui augant skambėjo taip dirbtinokai. Nu, ką gali sugundyti tokia evangelizacija? Tap krikščionį ir tu galėsi tarnauti Dievui, žodžiu, nieks nenori tarnauti, ir nueiti į dangų. Reikėtų žvelgti evangeliniu žvilgsniu, nelikti tose žiniose ir bandyti suprasti, ką tai reiškia. Tai pabandykim, pavyzdžiui, perskaityti Efeziečiams 1:9-10, kur randame žodį misterion. Jis, Dievas, leido mums žinoti savo valios paslaptį. Kitaip tariant, ko Dievas, nu, jeigu taip gali sakyti, trokšta, ką jis turi omenyje visų šituo? Visų šituo visata. koks tikslas visos šitos tikrovės, kur link jį veda, kas čia bus. Jis leido mums tai žinot, leido sužinot savo valios paslaptį pagal savo patinkamą planą, kurį jis sumanė Kristuje laikų pilnatvėj įvykdyti. Pasirodo, mes dar nesame laikų pilnatvėj, mes esam pakeliui. Visata yra pakeliui, mes esam pakeliui, bet viskas juda į tai, kas vadinama laikų pilnatvė. Tas graikiškas žodis pleroma. Kas toj pilnatvė? Kai viskas išsipildo. Ta žodį pleroma, pilnatvė, mes randame Mato Evangelijoje, pavyzdžiui, 13 skyriuje, 5, ten kalbama pirma citata, pasakojimas, Jėzus duoda palyginimą apie tinklą ir žuvis. Kai tinklas buvo pilna žuvų, jie tada atrinko geras paliko, blogas išmetė. Ir vėl laukan. Nepateko į trauką kažkas tai. Kažkas liko traukoje. O labai svarbu, labai įdomu. Bet tas tinklo pripildymas. Kai tikrai visi dalykai susitinka su to Dievo planu ir įvyksta komunijo galimybė, bendrystės galimybė su Dievu, kuris nori visatą padaryti kasuje. Pripildyti, sakytume. To įmatysime. Kitoj vietoj 5-17 eilutė Mato Evangelijos, Jėzus sako, kad atėjo išpildyti įstatymą, o ne jo panaikinti. Tai išpildyti, kad būtų atbaigta, atbaigti, kiti vertimai sako. Pleroma, padaryti pilną, kad nėra kuo papildyti. Viskas pasiekė savo siekį, galutinį siekį. Taigi, laikų pilnybei įvykdyti. Dievo planas, kurį sumanė. Ir tas planas yra toks. Visa suvienyti Kristuje, kas danguje ir kas žemė, suvienyti jame. Tai čia yra poras svarbių dalykų. Kas yra visa? Visa yra visa, o ne tik kažkiek. Visa nėra 30%, nėra 70%, visa yra 100%. Yra visa kas. Suvienyti Kristuje, visa kas danguje ir žemė, kitaip tariant, kas regima mums. Tai sakoma, danguje žemė, Dievui yra viena tikrovė. Mums tai yra kas žemėje ir kas danguje. Visi dalykai, kurių mes dabar nematome, jie išsprūsta iš mūsų patirties, pranoksta mus, yra mums nepakeliami, kaip toj Senojo Testamento šventykloj. Įeidavo vyriausias kunigas į šventų švenčiausią vietą, kartą metuose, ritualo virtuozas, jo viso gyvenimo pašaukimas, užduotis buvo žinot, kaip įeiti į Dievo akivaizdą, nes šventų švenčiausioje vietoje šventykloj buvo Dievo buvimo sutrištėjimas. Jo pagrindinis menas buvo įeiti ten, pašlakstyti tą kraują ir sugebėti gyvam išeiti. Ir kai jis eidavo ten, prie kojos būdavo tokie dvirbė, sako. Na ir, nes jeigu jis ten norės, o jeigu blogai apsivalė, o jeigu nepavyko, krito negyvos, Dievo akivaizdu, ką daryti? Kas norės ten jo ištraukti? Tai jūs už tą dvirbę, girdėjus dar ten juda, ten varteliai tie žmangaliukai išvanga, gerai, viskas tvarkoja. Bet jeigu jau ne, tai išvelka laukan, nes baisu patekti gyvą Dievo akivaizdon. Pernelyg geras dalykas. Šešėlius naikina, kaip saulė šešėlius naikina. Negali pakelti. Tai Dievo planas yra pilnatvėj laikų atėjus, kad visas tas neapriepiamas, nepakeliamas ir visa tai, kas mažiausia, kas smulkiausia, kas turi tiek mažai talpos, atrodo, tas neapriepiamas dalykas bus vienas su tuo mažu. Ir Kristuje pirmą kartą tai įvyko. Mažas kūnelis, mažas žmogutis, jame yra dangaus pilnatvė. Mums sunku suprasti, kaip. Mes nepašaukti suprasti, kaip mes pašaukti būti tokie kaip jis. Christos, Christianos, Kristus ir kitas Kristus. Kitas Kristus. Lietuvių kalboje krikščionis reiškia krikštytas. Bet graikų kalboje, anglų kalboje, rusų kalboje nėra tokio žodžio krikščionis, yra kristonis arba kristietis, kristiškas žmogus. Tai Dievas pradėjo šitą procesą Kristuje, kažkas čia naujo, kažkas čia tokio vyksta. Ir kai mėgina šventieji įsivaizduoti tą komuniją, bendrystę su tuo visą aprėpiančiu Dievu, jie pasitelkia tokį pavyzdį. Ugnyje įkaitinta geležis. Šaltas dalykas, tamsus, sunkus, nešvytintis, jis persmelkiamas visiškai to, kas yra šviesu, karšta, šviečia, dega, lengva. Ir kai tai vyksta, tu negali daryti skalpelio pjūvio. Va čia ugnis pasibaigė, o čia geležis prasidėjo. Jeigu tokia geležis paliestų tave, tai būtų sunku pasakyti, ar čia ugnis tave palietė ar geležis. Du viename visiškai. Geležis liko, kas jį yra, ugnis liko, kas jį yra, jie abu pilnai turi savo veikimą. Visiškai kitų būdų atsirado naujas dalykas – ugne geležė, geležugne. Galėdėjom taip įsivaizduoti. Ir aukštatras nevydomas auksas. Kitas vaizdinys. Auksas, kuris pilnai virsta auksu ir pilnai atsiskleidžia jo prigimtis tada, kai iš jo pasišalina visą tai, kas auksas nėra. Kas švytėjimą gesina. Tai dalykas irgi persijėmė su ugnimi. Kažkas tokio, tokia visata, ar gali būti tai? Ir prisimenate, Jevrajam laiške, laiške žydam, kalba autorius apie pasaulio pabaigą. Įdomu dažnai būna, o kas pasaulio pabaigoje, kas pasaulio pabaigoje. Irgi labai įdomiai kalba. Kalba, kad Dievas ateis kaip visa ryjanti ugnis. Ir artėja kaip nesudrebinamas dalykas, nes Dievas vienintelis pilnai yra. Ateina tai, kas nesudrebinama. Ir visa tai, kas sudrebinama, suirs, net laikys to nesudrebinamo dalyko. Ir taip skaitai ir galvoji, palauk, o kas yra ta Dievo ugnis? Kokia ugnis yra Dieve? Dieve yra tik vienos rūšies ugnis, ar ne? Ir tai yra meilės ugnis. O kas ugnyje nedega? Ugnis? Meilė. Meilėje nedega meilė. Tai yra tokia ugnis, kuri degina visą tai, kas jį nėra. Tai yra gėrio meilė, tai yra agresyvioji ugnis. Tai yra tiesiog tai, kas Dievas yra, šventumas. Tas auksas spindintis, ar ne? Šviesoje neišnyksta tik šviesa, bet tamsa šviesoje sklaidosi. Tai kalba apie mūsų kelionės etapą. Maždaug įspėjimas yra, žiūrėkit, kokie esat. Ir atėjo laikas pabusti iš miego, žiūrėkit, kad nebūtumėt apkvaitę. Ar teina, kas nesudrebinama, ar tavyje yra, kas nesudrebinama. Ir žmogus supranta, aš iš savęs neturiu nieko, kas galėtų išstovėti šitoj tikrojo jugny. Dieve, išgelbėjimas yra, jei tu man jį apsigyvensi. Tu gali mane perkeisti į tokią būtybę, kuri galės būti komunijo, bendrystėje, ryšyje su tuo, kas yra labiau, daugiau, stipriau. Pirmas korintiečiam. Čia labai svarbu. Kai kalba apie visatos paslaptį, visatos slėpinį, popiežius Benediktas XVI, popiežius Pranciškus, nebejoju, kad ir popiežius Jonas Paulius II, nors pats nesuskaitęs, nesu pasirės, mini pirmą korintiečiam laišką 15. Na, supraskime, kad tikrai nuo to gal reikėtų pradėti, kai kalbam apie Dievo slaptą misteriją, Dievo slėpinį, Dievo slaptą planą, kuris jau tapo neslaptas Kristuje. 28 eilutė. Čia ir vėl kalba apie tai, ką šitą visatą atves, į ką jį traukiama. Viskas pajungiama Kristui. Čia labai didelė tema. Bet šiaip jau Kristuje yra mineralas, augalas, gyvūnas, žmogus. Nes mūsų kūnai, kaip sakėm, yra mineralinės būties. Mes augam su augalais, mes jaučiam su gyvūnais. Ir mes mąstom su angelais. Mumise sutelkta kūrinyje. Ir Jėzus Kristus yra taip pat žmogus, bet taip pat ir Dievas jame suvienyta tai, kas aukščiausia ir tai, kas žemiausia. Tai jam viskas pajungta ir žiūrėkite, o kas tada? O kai viskas jam bus pajungta, kas tai pajungta? Na, tiesiog viskas bus įtraukta į jį, galima sakyti. Tada ir pats sūnus bus pajungtas tam, kuris pajungė jam viską, tai yra Dievui, kad pagaliau Dievas taptų visa visame kame. Arba kiti vertimai sako, kad Dievas pripildytų viską visais požiūriais. Visatos pabaiga, bent jau mum visatos pabaiga yra, Dievas įeina į visą ką ir viską pripildo visais požiūriais. Kas yra viskas? Viskas yra viskas. Tai jeigu Dievas įeina į visus dalykus, vadinasi, įsikūnijimas, tai, kas nutiko Jėzui Kristui, yra pradžia naujo etapo ir tik parodo, kas nutiks su visais dalykais. Dievo mintis, Dievo svajonė, visa kas bus kaip Kristus. Visi dalykai galės talpinti Dievo savyje. Čia toks mąstymo būtų pratimas. Štai čia mes matom išganytoją, išgelbėtoją. Jis laiko ką? Visatos sferą, rutulį.
Jau minėjome, tobulą formą visatą. Kur tu esi?
Čia šitoj visatoj.
Kažkur tai čia turbūt, ar ne? Mes žmonės šitos visatos dalis esam kažkur tai čia. Ir jis amžinoji gyvastis, Dievas, neša šitą visatą ir visata yra jame. Čia kitas vaizdinys. Kristoforas, Kristaus nešėjas. Kur yra visatos sfera?
Ten kažkur tai.
Jis toliau ją neša. Tas, kuris visą ką palaiko. Bet kas neša jį?
Čia mes turėjome
žmogus visatoje ir Dieve. Čia Dievas, kuris laiko visą visatą žmogui. Čia nėra iliuzijos, kad dabar mes visi sakysim, a, dabar supratau.
Aš pats čia dar nesuprantu nieko. Bet iš esmės ta vizija Dievas pabaigoj visatos. Ji niekur kitur negali atjudėti. Ji arba lieka nuo šalyje, šalia tos traukos ir byra į pelenus. Kai Paulius naudojo kitą vaizdinį, žiedžia puodą puodžius. Tai yra dvi dalys šito proceso. Du komponentai. Molis, kuris drimba aplinkui ir molis, kuris virsta į puodą. Dievo mintis šitai visatai, kad visa kas prisipildytų Dievo meilį ir tuo, kas Dievas yra. Čia galima ilgai bandyti kalbėti ir spėlioti, kodėl tas laikas, kodėl šitai. Mes ne Dievas, mes negalim pasakyti. Kita vertus, iš dalies galbūt todėl, kad istorija formuoja veidus. Ir mes esam tokie skirtingi čia. Todėl, kad mes nesam žmonijos istorijos pradžiai, bet esam jos procese. Ne žmonijos istorijos pradžiai mes buvom daug vienodesni. Gentiniai santvarkoj pleilistai visų panašus, tu turi panašų muzikinį skonį, meno kažkokiu tai stiliu yra taip pat, galbūt ir architektūra gana monogeniška, nežinau. Kažkaip tai genetika yra taip pat monogeniškesnė, netokia įvairi. Veidai panašesni. Išvedė, kai nuvažiuoji, matai. Tos tautos, kur mažai maišėsi. Aba, Roksetai, Europa, šitokios roko grupės, visi jie tokie. Resta nusitė ilgą lūpą, atpažįsti žmogų iš karto. Genotipą. Žiūrėkit, kokie mes skirtingi, ar ne? Tai čia aš palieku jums interpretacijai tokiai, bet gali būti, ko gero, vis dėl to, kad Dievas apsigyvena veiduose. Ir tas individualėjimas yra kažkas įdomaus ir trejybiško. Jis gali virsti šėtonišką dalyką, bet gali būti, kad visa kas yra pašaukta įgyti veidus. Ir tada jau mes turim ne trejybę, bet milijonybę. Iš tikrųjų, Dievas gyvena visose dalykuose. Nes jeigu Dievas įeina į visą ką ir pripildo viską visais požiūriais, ar jis lieka greta visą ko? Aš nežinau. Aš ne Dievas. Čia labai greit gali nukristi į ereziją. Ir kažkas sėdi galbūt ir galvoti, bet juk čia jau panteizmas. Nes jeigu Dievas pripildė Petrą, Aldoną ir arbatos podelį visais požiūriais, tai per Petrą ir arbatos podelio nelabai didelis skirtumas yra, atrodytų. Liuisas sako, taip, mes esam panteistai. Tam tikrą prasme, atsargiai, čia jis provokuoja mintį, bet sako, mum panteizmas yra visatos pradžioj, bet ne pabaigoj. Kai viskas Dievo mintyse yra smeltiama Dievo, bet ilgainiui yra daug veidų, kuriuose Dievas yra daug tikrovės, kurioje Dievas apsigyvena. Tai čia bendrai pajautai pradžiai, bet žiūrėkit, kaip tai keičia mūsų šitos tikrovės patirtį, suvokimą. Jeigu Dievo tikslas yra įgyvendinti visus dalykus savimi, jeigu jis vis labiau vykdo vis didesnį, vis stipresnį įsikūnyjimą, kitaip tariant, jis tampa šitais dalykais, jis juos įeina, mes skaitėme, kad tai yra jo planas suvienyti viską Kristuje, tai aš įsamba regimas, įdomu, jis eina visus dalykus, pripildo jas visais požiūrės. O ką daro mes, kai norime vestis? O jeigu mano siekis yra išeiti iš visų dalykų, nes kad užmerkiam akis, sakai, oi, pamiršti tą puodą, pamiršti tą dujinę, pamiršti tuos darbus, viską, žinai, atsiriboti, tik siela ir Dievas, tik dvasia ir Dievas. Nėra mums tokios grynojo Dievo patirties ir nėra skirta, kad jį tokia būtų, nes Dievas vis labiau pripildo šitą tikrovę, jisais požiūrės. Ir jei tu nori išeiti iš šitos tikrovės, kai jis į ją įeina, jūs prasilenksit ir nesusitiksit. Susitikimo taškas yra šitas pasaulis, kuris lieka tas pats pasaulis, bet jau kitoks pasaulis. Ir todėl krikščionybės vienas iš simbolių yra plačiai atmerktos akys. Chestertonas knygoje Ortodoksija lygina Azijos mistikas su krikščionių šventuoju. Na, tas, kas domisi Azijos religijos pasauliais, tai gal pasakys, kad čia dirbtinokas palyginimas, bet mums ne tas svarbu, mes kitą dalyką norim išryškinti. Chestertonas sako, kad Azijos mistikas primerkęs akis visada. Tau reikia atsiriboti nuo dalykų, kad juos atrastum, galbūt, nežinau, bet aš nesileisiu šitą temą. Bet kai žvelgiat į ikonas, raskite užsimerkus į šventąjį. Nerasit. Ikonai pagrindinis elementas yra plačiai atmerktos akis. Tai yra žmogus, kuris praregėjo. Jis niekur kitur nepateko. Jis yra toj pačioj tikrovėj, tuo pačiu metu. Bet jis joje pamatė kažką naujo, ko iki tol nematė. Jame padidėjo talpa kitam žvilgsniui ir jis jau šitoj vietoj yra kitokiu būdu. Pažiūrėkit, čia vat pirmoji koptų ikona. Mums žinoma. Jėzus su vienolijos vyresniuoju vienu stovi. Žiūrėkit jų akis. Žmonės, kurie vatai, vat, jie kažką sako, tu tik pasižiūrėk, kaip čia yra. Jie žodžio nepratardami žiūrė, tai štai kaip, tai štai į ką šitą tikrovę virsta. Tai štai ką Dievas čia daro. Jis įeina į visus dalykus. Štai kur jis yra visame kame, jis yra aplinkui. Prisiminkit, kai Jėzus sakė, gal prieš tai apie kaktusą papasakosiu, nes jau visai taps neaišku, kodėl čia tie alijošiai. Kažkada pradėjau domėtis gėlėmis. Visiškai buvo neįdomus dalykas. Gėlės, kažkokie augalai. Mano žmona tobulesnė už mane, tai jai nuo mažens tie dalykai patiko. Ir jį pasodina kažkokias gėlės, kieme. Ir aš taip painu ir nu. O, nu, taip, kaip gražu. Ir grani, nėra tos tikrovės dalies. Nėra jokio komunijos su šita tikrovės dalyje. Gali būti, gali nebūti, nėra problemų, nepasigėsiu. Gimė dukrytė, nežinau, amžius gal kažkas, įvyko virsmas vieną pavasarį. Pradėjau matyti gėlės. Koks grožis? Problema, negali praeiti pro gėlių svogūnėlius parduotuvį, kur pardavinėja. Į tas atidėdė žiūri, nori viską susipirkti. Tau, taip žinai, iššovė kamšį, pastebėjau. O vyras jau pradeda domėtis kažkuo, tai aišku, sėda prie kompiuterio ir vietoj to, kad ten tos gyvos gėlės, tai yra apie gėlės. Tai yra daug sukulentų pasaulyje. O, kokie įdomus augalai, kokie keisti, visiškai. Ir be vandens gali būti ir viskas. Ir man jie tokie įdomus, kokie egzotika, galvoju, Lietuvoj šitų tikrai nėra. Nuvažiuoju pas savo žmonos seserį į namus. Įeinu ir taip, ant palangių jie visur. Šitos hortancijos, ant tos. Ir sakau, klausyk, tu šitą turi, duok man ugliuką ten, o ir tą tu turi, aš mačiau internete. Kokia šitos istorijos esmė? Aš buvau 100 kartų savo namuose. Ėjau pro tos palankės. Tų gėlių tenai nebuvo. Nebuvo ir man staiga, aš toj pačioj vietoj, tuo pačiu metu, buvau. Akis atsidavo. Tai dabar prisiminkit Jėzaus evangelijos. Ką Jėzus kalba? Ar jis kalba apie kažkokią kitokią Dievo karalystę? Pas jį yra vienintelė pamoka. Žiūrėk, kad neliktum nepastebėjęs. Jumyse, mažiausiam broliui, ką padarėt, kas yra to palyginimo esmė? Ką nepadarėt vienam iš mažiausių brolių, nepadarėt man? Žmogus praėjo per šitą pasaulį taip ir nepabūdęs. Akis taip ir neatsimėjo. Jis taip ir nepamatė pačios esminės tiesos, kad Dievas įeina į visus dalykus ir mažuose dalykuose yra dideli dalykai. Žmogus gal ieškojo Dievo, jis ieškojo ten, kažkur, šičia, ten. Jėzus kalba apie Dievą, kuris už durų. Tai yra esminis evangelinis atsivertimas. Kai tu eini gatve 1000 kartų, nu bus banalus pavyzdys, bet pro tą, kur drebančiom rankom prašo to euro. Sakai, ai, čia man, žinai, čia jį vis tiek ten pragers dar kažkas. Bet esmė ne tame, ką daryt. Esmė, kad tu ėjai, tartum nebuvo ten nieko, ten nėra to žmogaus. Ir vieną dieną staiga pamatys atsimant, tu supratai, kad čia į tave Dievas kalba. Kai Jėzus kalba apie neatlaidų tarną, prisimena tą palyginimą, tarnas, kuris buvo skolingas valdovui daug, valdovas jam atleido viską. Ką tarnas daro? Jis išėjo, susitinka kitą, kuris jam skolingas šiek tiek. Jis tą paėmė, smaugė, sako, atiduok man skolą. Jokio pasigalimą. Esmė palyginimo. Taip ir nesuprato, taip ir nepraregėjo, kas yra tikrovė. Kad Dievo veiksmas nėra kažkoks formalus mano darymas kažko tai čia, bet visame, kame Dievas į mane kreipiasi. Nes jis nori, kad šita tikrovė virstų vis labiau sakramentinė, jis įeina į visus dalykus. Ir kokia didelė iliuzija vis dėlto likti tam vaikiškam įsivaizdavime, kad dangus yra tenai, pragaras yra tenai. Kol mes vaikai, Paulius sako, kai buvau vaikas, mačiau, kaip vaikui gera, normalu. Bet vis dėlto, kai mes kalbam apie šitas temas, atsimenu, vienas studentė sako, man vis dėlto klausimas yra, gal naivus, bet danguje, ar ten bus mano močiutė? Ar aš ją pažinsiu? Ar mes galėsim kažkaip tai bendrauti, ar viskas taip abstraktu kažkur pakibė? Bet jeigu suvokia, apie ką čia kalbama, nėra jokio dangaus greta močiutės. Nėra tokio dalyko, abstraktus dangus, kur tavo siela pakibus kažkokiam tipu. Ne, Dievas pripildo visus dalykus visais požiūrės. Dangus yra ten, kur tavo akis atsiveria. Ir kur Dievas į tave prabyla per visus dalykus ir tu į visus dalykus prabyli meilės ryšiu, tai yra dangus. Toj pačiu auditorijoje, tuo pačiu metu yra du žmonės, vienas yra pragare, kitas yra dangus. Kaip Ratzingeris sakė, pragaras yra didžiausia izoliacija, į kurią neturi šanso prasiskverbti joks mylintis kito žodis. Tai yra autarkėja, aš pats savo iš savęs. Štai kodėl mes, krikščionys, netikim tokio Dievo, kuris vienas su savim, apie save, savim džiaugiasi per amžius, iš savęs į save cirkuliuoja. Tai grinų griniausias šetonas. Sakom, jei yra toksai, tikrai esantis, ten turi būti meilės cirkuliacija, nes kitaip tas dalykas neįmanomas. Ir toj pačioj vietoje yra žmogus, kuriam visko atrodo trūksta ir kažką, bet jis turi dangų. Į jį žvelgia Dievas per visą ką ir jis žvelgia į Dievą per visą ką. Jo akis atsiverinė, jis yra šitoj tikrovė. Tikrovė tampa sakramentinė. Pirmasis sakramentas Dievo yra kūrinyje ir mes apie tai jau kalbėjome. Ir mes tą patiriam. Kartais netgi įsivaizduokit, kas nutinka, kai mes kalbam apie sakramentus, vien tik septyni sakramentai ir vien bažnyčia. Tai labai paprastai žmogaus vaizduotė tada sprendžia, sako, palatin, kas ten mano parapijoje. Gerai, jeigu gera parapija, nu ką reiškia gera parapija? Kai kunigas įkvepiančiai kalba, bažnyčia graži, man patinka, gieda gražiai, tai tada duba Dievą patiriu. Bet šiaip tai, vienas labai įdomiai pamokslininkas sakė, kai buvau vaikas, žinau, kad danguje bus amžina liturgija. Tai žiauriai dangų nenorėjau, nes liturgija labai nuobodi. Į tą kitą vietą apačioje irgi nenorėjau. Supratau, kad tikslas yra kaip įmanoma ilgiau gyventi žemėje. Paskui sužinau, kad danguje nėra liturgijos. Danguje yra Dievas yra šventykla. Nėra šventyklas. Pats Dievas yra. Dievo gyvastis. A, tada gal bus neblogai. Dievas negali būti nuobodus. Bet kūrinyje tą kelią žmogus sako, ai, aš vat gamtoj taip pat turiu Dievą. Ir teisingai. Pirmas Dievo sakramentas, pirmas Dievo rodymas. Išeini ryte, išgirsti, kaip paukštis pirmą kartą pragysta ir paskui jie rėkia 15 minučių, kas ten vyksta per stebuklas. Visi paukščiai išsirėkia gerai ir yra kažkoks ypatingas metas, į tave tiesiog rėkia. Esmė, aš esu, ar ne, Dievo kalba, grinų grina tave liečia. Visi tikintis, netikintis, sako, kažkas tame yra. O sakramentai? Sakramentai yra pavyzdys. Parodymas, kad tai įmanoma ir tai jau vyksta. Kad visa visata yra kviečiama, pakviesta, traukiama, viliojama į eucharistinį sorį. Į tai, ką mes matom septyniuose sakramentuose. Viskas pakviesta tuo tapti. Nebus kitaip. Pabaigoje bus arba tokia visata, arba jos nebus. Ir kas tai per stovis?
Labai patiko vieno kunigo palyginimas. Amerikietis, lietuvių kilmės, liturgistas.
Sako, na, mes liturgikoje skiriame ženklus nuo simbolių. Tai koks čia skirtumas? Ženklas rodo į kažką, kas nėra ženklas. Nu, pavyzdžiui, privažiavai prie geležinkelio pervažos. Ir prieš tai matai ženklą su traukinuku. Tai ženklas rodo, kad ten yra geležinkelio pervaža, bet geležinkelio pervaža nėra ženkle. Tuo tarpu liturginis simbolis, jame ir yra tai, ką jis rodo. Pavyzdžiui, būtų toks dalykas kaip meilės bučinys. Kur yra meilė, kai vyksta meilės bučinys? Ji yra meilės bučinyje. Tu negali išnarstyti šitų dalykų. Žiūrėk, kaip katalikų bažnyčia jautriai sako apie šitos dalykus, kalba seksualumas. Jis skirtas meiliai išreikšt gyvybį dovanot. Jeigu jis atlupamas nuo šitų dviejų, tai nei seksas, nei gyvybė, nei meilė. Yra viskas va šitai. Negali atskirti. Tokia tikrovė. Ji tai pašaukta prisipildyti turiniu. Ir panašiai, kai vyksta krikštas,
Kokiu būdu galėtum pasakyti, kur čia dabar Dievas, o kur vanduo veikia?
Dievas yra vandenyje, vanduo yra Dieve. Ir tu negali kažkaip tai nuo kažkurio momento imti juos vieną šardį. Dievas įeina, įsikūnyje šito dalyku, teikia gyvastį. Tu negali atskirti, ar prieš tave sukurtas elementas, ar kūrėjas. Eucharistija, duona, vynas. Tu negali daryti skalpelio pjūvio. Ir tai yra pranašystė apie visą visatą, apie mus, kas su mumis nutiks. Šventieji apie save kalbėjo kaip apie Eucharistiją. Kankiniai pirmieji kalbėjo, Polikarpas, pavyzdžiui, sako, žvėrių dantys mane trupina kaip tą eucharistinę duoną, būsiu kepamas. Ir su Eucharistija vėl tas pažiūrėkite, kokia pamoka įdomi. Paulius apaštalas, kai kalba apie Eucharistiją, šneka kaip apie užtaisą naujo tipo gyvybės, su kuriuo, jeigu tu priimi jį į save, turi derėti. Ten yra tokios nepatogios ištaros. Pavyzdžiui, sako, jūs priimate tą kūną, jo neįvertindami. Ir dėl to tarp jūsų yra tiek sergančių ir netgi pasimirė kai kurie. Kažkaip nedažnai girdintos dalykus pamokslų metu. Paulius maždaug sako, prisimenat žydam laišką, ateina kas nesudrebinama. Eucharistija yra nesudrebinama meilė. Ir jeigu tavyje pilna konflikto, jeigu tu tiek smarkiai nederi su ta dieviška meile, tai gali įvykti anomalija. Eucharistijos tikslas yra eucharistinti žmogų. Be abejo, nei vienas mūsų nesam perėgimą Dievo meilės pavidalas veidė, ne, mes visi esam pakeliui, bet tas buvimas pakeliui ir kryptis labai labai svarbi, nes Eucharistija turi ką veikti su mumis, jei mes žengėme ją. Bet štai kodėl mes liturgijoje tiek daug vaikštome aplinkui. Vis labai aiškiai, apeiga, apeiti aplinkui. Viskas daroma apeidinėjimo būdu. Tu nečiumpi dalykų iš karto. Nes jie yra karšti, Dievo ugnis, o tu esi ledinis. Reikia išilti, reikia pradėti derėti su tais dalykais, kuriuos priimi bent kažkiek, kad jie tave gydytų, bet ne žlugdytų. Tai dėl to tris kartą vieni aplink bažnyčią, tai jau neįeini. Tris kartą vieni aplink altorių, maždaug suvok, kas čia yra ir ką darai. Nes yra pavojus. Kunigas išbėgo iš taksi, iššoko pas ligonį, buvo dar kažkur prie altorių, spuolė greitai ten viską ką. Ir per pakilėjimą maždaug, palauko, kas čia vyksta? O kos liturgija jau, net nespėjau susivokti. Tai atsargiai. Tokia pamoka, sakramentinės tikrovės. Aišku, mes pasikliaujam Dievo gailestingumu ir meilę. Bet šitoj vietoj, maždaug atvertos akys, ar pradedi matyti vis labiau, yra labai svarbus reikalavimas. Kad nenutiktų taip, jau šitą mes matome.
Nes natūraliai sakramentinė tikrovė nesakramentinė žmogui reiškia štai. Tai reiškia, kad krisi veidu žemyn ir būsi užsiėmęs ausis ir akis.
Nes jis iš tikrųjų nekantriai nori pripildyti, jis kantrus. Apaštalas sako, jis labai kantrus. Bet jo troškimas yra įeiti vis labiau į visą tikrovę. Ir į tave, ir į mane. Kad visa taptų jo meilės kanalu, nešėjimu. Tai štai labai paprastas paaiškinimas, kam visa liturgija. Kai saulės šviesos negali pakelti, tai yra tokios apsauginės priemonės. Bet jos ne vien apsauginės priemonės. Ar akiniai nuo saulės, ar jie uždengia saulę, jie atveria. Atsakymas taip. Ir tas, ir tas. Jie ją atveria. Ir tikslas yra ją atveria. Tik todėl, kad jie truputėlį pridengia. Ir labai įdomiai, pavyzdžiui, kai kalba katekizmas apie krikšto metu gaunamus dalykus, mes turėjom tokią diskusiją įdomią su vienu kolega. Na, Dievas apsigyvena žmoguje, ar ne? Ar tai grinai visiškai ir apsigyvena? Nu, ką reiškia tie žodžiai grinai visiškai? Bet skaitai katekizmą, čia daromas toks subtilus skirtumas. Dievas yra nesukurtoji malonė, nesukurtoji gracija, kitaip tariant, dangus, gyvastis dieviška, nesukurtoji. Bet žmoguje apsigyvena vadinamoji pašventinančioji malonė. Girdėjo tokį pašvenčiamoji malonė. Šventas nori įdėti šventumą savo gyvenimo tipą į žmogų. Ir pašventinančioji malonė vadinama sukurtąja malonė. Tai jis nesukurtoji malonė apsigyvena mumise per savo sukurtą malonę. Visgi supras, jis padaro tokį savęs paketą, pritaikydama save prie mūsų trapaus gebėjimo, kažkaip tai pradėti šitą kelionę ir tada mumise skleidžiasi. Tai Pamėginsiu atsakyti labai paprastą klausimą. Kodėl reikalingas sakramentinis veikimas bažnyčiai? Kodėl reikalingi, pavyzdžiui, liturginiai simboliai? Kodėl liturgija? Mes gi skaitome Naujajame Testamente, kad Dievas ieško tokių garbintojų, kurie garbina jį dvasia ir tiesa arba dvasioje ir tiesoje. Tai kaip čia išeina, kad mes vis tebe darom apygas? Ar mes nesame įstrigę senosios sandoros epokoje, kai dar išgelbėjimas buvo neįvykdytas? Štai kaip apie tai galvoja mūsų tikėjimo tėvai. Ir Paulius, ir Petras, ir Jėzus pats, mūsų tikėjimo pagrindas beje, ir bažnyčios tėvai. Jie pasako tokį dalyką, apie kurį mes dažnai nepagalvojame. Na, pirmiausiai, tai mes jau sakėme, kad Dievas pripildo visus dalykus savimi. Aišku, iš karto to padaryti neišeina ir mes labai įdomiai galim stebėti visatos raidą. Negyva materija, atrodo, veržiasi tapti gyva materija. Į negyvą materiją įeina augalinė gyvybė, randasi augalinė gyvybė randasi gyvūninė gyvybė. Ir į tokią kompleksišką būtybę galima įdėti laisvą valią ir intelektą. Atsiranda geroji naujiena – žmogus. Kuo žmogus yra geroji naujiena? Todėl, kad kartą prisimenu tokią diskusiją, su moksleiviais kalbėjausi ir kažkas sako, jeigu Dievas yra geras, kodėl išnyko dinozaurai? Nu, toks klausimas, nepatogus, aiškus labai. Ir mes krikščionys į tokį sakom, mes nežinom. Bet man dar įdomiau, kad toj visoje evoliucijoje, kuri buvo tiek daug virškinimo, tiek daug plėšimo, draskimo, staiga nauja būtybė, kuri laisva atsigręžti, jie atsigręžia atgal į visą tą procesą ir sako, o man rūpi tie dinozaurai. Kažkur tenai, kodėl jie išnyko? Atsiranda nauja būtybė, kuri pradeda gebėti megzt komunijo ryšį per meilę su dalykais aplinkui. Atsiranda tokia keista būtybė, kuri mes kartais paburbam, sakom, atėlė, veganai, vegetarai, čia žinai. Koks čia burbėjimas? Įsivaizduokit, ką tai reiškia. Žmogus, kuris sako, o gal man reikėtų nevalgyti mėsos, nes kenčia gyvos būtybės. Tai aš nesimu interpretuot čia dabar kitų dalykų, bet ką reiškia toks gyvūnas, kuris kelia tokį klausimą, kokia naujiena yra tokioj būtybėje. Jis visiškai turi kitą programą šitai visatai. Ir jis ją perpranta tokiu lygiu, kad jis tikrai gali pasirinkti šitą visatą tęsti arba ją sunaikinti. Dalelių greitintuvai. Neįtikėtina. Mes labai greitai turėsim galimybę dalelių lygmenį atšaukti visą šitą visatą. Tiesiog jie išardyti, tartum niekad nebūtų buvus. Žmogus gali tą. Tai yra keista naujiena. Ar yra geroji naujiena, matysim pabaigoje. Ir į tą žmogų, kuris turi intelektą, laisvą valią ir tikrai šitam pasaulyje netalpa, staiga dabar šitam etape galima dar vienas etapas, dar vieną naujieną. Dievo dvasia gali apsigyventi. Ir turim Jėzų Kristų, tartum naują evoliucijos pakopą. Ir apie ką mes kalbam? Tai yra tokia kūrinyje, kuri vis daugiau įgauna gebėjimo, vis daugiau talpos, priimti tą malonę į save. Ir labai gerai prisimenu, kai buvau vaikas, tokia seselė vienuolė, diskutuodavau apie teologinius klausimus. Man atrodė, kad aš diskutuoju, bet iš tikrųjų aš dar suprantu, kad aš tiesiog tenai maždaug bandžiau kažką suprasti. O jis suprato. Ir klausimas būdavo toks katechetinis, maždaug benutė, nu tai kaip, pašvenčiamoji malonė. Apie pašvenčiamoji malonę kalbėdavau. Tai ar ji visose bus vienoda po mirties, jeigu tu esi danguje maždaug? Nu taip, ji vienoda, tas pats dalykas. Bet ar visose tiek pat jos? Nu ne, gal ne visose tiek pat. Bet tai kai čia Dievas gali vienus pripildyti pilnai, kitus ne. Ir sesė vienuolė sako, vat pavyzdys, yra puslitrinis stiklainis ir litrinis stiklainis. Pripili vandens, jie bu pilni, bet juose skirtingai talpa. Tai truputėlį toks neblogas vaizduotė ir nepratimas suvokti, apie ką mes kalbam vėl, apie tą Dievą, kuris pildo visus dalykus, tiek, kiek tie dalykai leidžiasi. Ir Jėzus labai aiškiai kalbėjo, kad mes esame tapusi ir pakeliui. Prisimena, kaip jis kalba apie santokinę meilę, kuri šiaip beje yra pats ryškiausias trybinės meilės atspindys, simbolis, sakramentas. Mūsų meilė, gebėjimas mylėti, mėgina atspindėti, parodyti Dievo meilę. Katekizmai sako, jų ketas gražiai sako, sutuoktinių meilėje Dievas myli. Ir su toktiniu ištikimybė Kristus dovanoja savo ištikimybę. Tai ne mes darom, tai per mus, tai yra sakramentinis dalykas. Bet kaip sudėtinga, apaštalai kai išgirdo, ką Jėzus kalba apie tai, sako, nu, Dievas ištikimas, jūs irgi negali paleisti moters, paleisti tavęs. Ką jis sako? Ujui, blogai, jei tokie vyro moters reikalai, neapsimoka vesti. Aišku, neapsimoka. Kas čia tokio apsimokančio? Žiūrint, kokie tavo gyvenimo tikslai, ko tu sieki, gyventi ilgai ir gyventi gerai. Todėl jie sako, bet Mozė tai neleido. Ir Jėzus ten sako, dėl jūsų širdžių kietumo neleido. Kitaip tariant, buvo toks etapas. Tiek talpos, tik puslitris. Kiek tilpo, tiek tilpo. Bet pradžioje taip nebuvo, kitaip tariant, bet Dievo svajonė apie santoką, Dievo užmojis mintis netokia. Tai, ką jum leido Mozė, nepriimkit, kad tai jau yra ir viskas, jūs pakeliui. Ir šitoj vietoj bažnyčios tėvai kalbėjo apie Dievo pedagogiką ir Dievo ekonomiją. Net ir Paulius kalba apie šitą dalyką labai vaizdingai. Prisimenat, sakiau, mes esam Dievo paveldėtojai. Tai tariant, Dievas, ką mes paveldėjom? Viską. Nes Dievas viską turi. Praktiškai, jeigu tu paveldėjai Dievą, tu gauni Dievo prigimti, kai Petras sako, jis sako, dieviškos prigimties dalininkai. Gerai, Paulius sako, teisingai, tu viską jau turi. Kita vertus, tu nieko dar neturi. Nes kol paveldėtojas nepilnametis, niekas jam to paveldo neatiduoda. Nes jis nežino, kaip elgti su juo, jis nežino, ką su juo daryti. Tas paveldas jį prislėgs į sugniuždys. Dėl to tas paveldėtojas, kol vaikas, jis yra ugdomas, kad taptų pilnametis, kad kažkaip tai įeitų į kažkokią bendrystę su to paveldu ir tada įgautų. Tai žmonija buvo suvokiama kaip kažkas vedama į brandą. Dar nebrandi, bet bus brandi pajėgi priimti Dievo meilę kaip savo meilę, ne kaip kažkokį svetimą dalyką. Tai žodis paidos vaikas ar berniukas ado vedu, graikų kalboje pedagogika, vesti, ladinti lavybomis įvairiom, ugdyti augantį jauną berniuką, vaiką. Tai Dievas tai daro su mumis, jis laukia, kol mes tapsim pajėgus priimti vis labiau. Ta Dievo paveldė ir Dievo ekonomija taip pat. Įdomi sąvoka, kas tas ekonomija? Oikos namai, ūkis, nomos įstatymas, tai namų įstatymai. Ekonomas, ką jis daro? Jo užduotis yra paskirstyti gėrybės namuose, ne? Tiek, kiek reikia visiems. Visiems atitinkamai pagal poreikius, pavyzdžiui. Tai Dievas irgi teikia savo gyvastį, pripildo viską atitinkamai pagal gebėjimą pakelti. Tai taip, katekizmas apibendrina tą ir visą tą krikščionišką tradiciją kalbėjimo apie tą besivystančią žmoniją, besivystančią visatą. Ir kalba apie tokius lygmenis skirtingus, sako, visa kūrinyje yra jau bendrystėj su Dievu, nes viskas yra Dievo pėdsakai. Jau mes apie tai kalbėjom, ar nematosi, kad kažkas praėjo. Visose kūriniuose kažkiek Dievas yra. Tada mes kalbam apie konkretų etapą, kurį Paulius vadina šešėlių laikotarpiu. Šešėlių laikotarpis iki Kristaus. Žmonija iki Kristaus. Visa tai iki Kristaus. Šitoje mūsų istorijoje. Paulius sako, kad visa tai, kas nutiko Izraelio tautai, apeigos ritualai, padavimai, pasakojimai, supratimai, istorija Izraelio buvo ne tik patys savie dalykai, bet ir būsimųjų dalykų šešėliai. Kas tai yra? Kai tu matai šešėlį, tu gali maždaug suvokti, iš kur jis krenta. Tu šešėliu gali sekti ir eidamas juo gali ateiti iki to, nuo kurio šešėlis krenta. Ne. Tai maždaug Paulius mum piešia tokį vaizdelį. Tai buvo tokie dalykai, kurie, nu, jeigu tu juos supranti gerai ir jei seki, tai eini į ateitį, kurioje yra tas, nuo kurio tie šešėliai krenta. Jie pasakoja apie Kristų. Tu susidursi su Kristu ir sakysi, ak, štai apie ką buvo mūsų senosios istorijos, ak, štai apie ką buvo senosios pranašystės, štai ką mes darėm apeigose. Jis tikrasis avinėlis, ne tie avinėliai. Jis yra tikrasis koks nors anorfėjas, kuris nužengė į požeminės rytis išvaduot savo žmonos Euridikės. Jis yra tikrasis Feniksas. Jis visų tautų mitologijos, visų tautų apeigos, ritualai ir ypatingai Izraelio. Parengiamasis laikotarpis. Turbūt šitą dalyką girdėjote. Jėzus taip pat sako, Mozė ir įstatymas kalbėjo apie mane.
Šventykla, pranašystė apie mane. Jėzus taip vertino tai, ką mes vadinam Senuoju Testamentu.
Ir mes krikščionys neskaitytumėm liturgijoje Senojo Testamento, jei netikėtumėm, kad visa, kas ten pasakyta, kalba apie Kristų. Kad ten yra paslėpta prasmė. Nebūtų tikslo, nebūtų prasmės naudoti liturgijoje.
Nu dabar pagrindinis teiginys. Į ką virsta šešėlio epocha?
Ji virsta į... Ir mes dažnai girdim tą šešėliai išsipildė Kristuje. Iš tikrųjų, šešėlių epocha keičia atvaizdo epochą. Ir tai yra ta epocha, kurioje mes esame.
Tai dar nėra tikrovės laikotarpis, tai yra atvaizdo laikotarpis. Paulius sako į Hebrajų laiško autorius. Įstatymas turi tik būsimų derybių šešėlį, o ne patį dalykų vaizdą.
Tai įdomu, tas atvaizdas, vaizdas, buvo provaizdžiai iš anksto vaizdavimai, kaip eskizai tokie apie Kristų. Ir staiga yra paveikslas. Bet vis dar ne betarpiška Dievo patirtis veido į veidą. Tai yra Dievo patirtis labai specifiniu būdu. Ir tas specifinis būdas, Kristus, yra neregimojo Dievo atvaizdas, jis yra pirmas egzempliorius tos Dievo komunikacijos. Tas specifinis būdas yra, ką mes sakom, per jį su juo ir jame. Mes neturim galimybės iš tikrųjų visiškai nepridengtų būdų turėti tobulą komuniją, bendrystę su Dievu. Bet atvaizdo būdu, per jį, su juo ir jame.
Ir atvaizdo, čia tinka iš tikrųjų ikonų teologija, sako, kad ikonos yra langas. Nes žodis atvaizdas, jeigu kalbėjom, mes randam ten eikon, ikona. Toliau tai persikėlė į ikonografiją, į ikonų teologiją. Labai ypatinga teologija, kuri sako, kad ikonos yra langai į vieną pusinę tikrovę.
Tai langas vėl tas pats. Ar jis užveria, ar jis atveria tai, kas yra už jo? Taip, jis yra atstumas tam tikras. Bet taip pat ir atveria. Tai yra labiausiai, ką mes galim šitoje epochoje patirti. Ir dėl to mes šitą laiką vadiname sakramentiniu laiku. Kristus yra pirmoji ikona, pirmasis sakramentas, pirmasis atvaizdas. Jėzus Kristus yra pirmasis simbolis. Tikras simbolis, kuris veikia tikrų simbolinių būdų. Kuria prasme? Čia labai tiršta, čia labai daug prasmių. Tas simboliai, iš kur tas žodis atsiradęs? Turbūt girdėjote. Simboliai reiškia sumesti į vieną, sudėti į vieną. Tas sinoikija, sinodas, sinkretizmas, sintetika. Sin, kartu. Plius baliai, dėti į vieną. Tai senovėje, kai nebuvo taip, mes taip manom, kad kilo šitas žodis, kai nebuvo mobilių telefonų, nebuvo paso, nebuvo tapatybės kortelės, buvo sunku turėti atpažinimo ženklą. Ir pavyzdžiui, jeigu aš su kokiu nors savo bičiuliu esam Aleksandro Makedoniečio armijoje, karas baigėsi ir mes įsiskirstam, aš keliauju į savo gimtąją Aleksandriją, kokią nors Egipte, o mano bičiulis į kokią Persiją ten, ar ne? Aš sakai, tai palauk, jeigu po 100 metų mano palikuonis keliaus Persiją ir pasibelsi tavo namų duris. Kaip tu žinosi, kad tai mano palikuonis? Darom, sako, simbolį. Gerai. Ir jie imdavo papuošalą arba molio šukę, laukdavo per pusę ir vieną dalį turėjo vienas, kitą kitas. Tai buvo atpažinimo ženklas. Ir jeigu mano vaikai keliavo į Persiją, pasibeldžia tas duris, sako, mano tėtį su jūsų tėčiu ten. Jie sako, ar tu turi įrodymą, ar turi atpažinimo ženklą? Turiu, štai. Jie eina į savo kažkokią ten išdinę, atsineša ir sudeda į vieną. Nesudedam, sutampa, galioja. Užeik, būk mamiškis. Simboliai, sudėti vieną šitas veiksmas. Tai apie simbolį mums pasako labai labai daug. Pirmiausiai, simbolio esmė yra, kai aš turiu vieną dalį, yra ir kita dalis. Savaime automatiškai šita dalis yra jungtyje, ji būtinai yra susieta su kita dalim. Ir mūsų liturginių simbolių prasme, aišku, mes turim regimąją dalį ir daugiau dimensijų, ar ne, lieka mums neregimos, nepamatytos. Bet kas yra pirmasis simbolis? Kristus. Nes jis yra pirmasis, kuriame šitie du sudėti į vieną. Kas neregima ir kas regima yra viena. Ir žiūrėkite, kaip įdomiai iš tikrųjų,
ką tas žodis dar pasako, yra taip pat ir diabolius simbolius ir diabolius, jei latiniškai paimtume.
Tas dia, diafragma, diaspora, kas diafragma, tokia plėvė skiria. Viskas, kas skiria, tai yra tas, kuris siekia išskaidyti viską. Skirti vyrą nuo moters, graiką nuo žydo, kas aukštai, kas žemai, išardyti, laisvą nuo vergo, visus supriešinti, viską supriešinti. Širdį su protu ir taip toliau ir panašiai. Ir ateina Kristus, kuris vėl viską jungia, kokiu būdu. Dievas, kai eina visus dalykus, visą tampa vieningai ir darnu. Ir jis pakibęs ant kryžiaus, sako, sutaiko, kas toli, kas arti, jame nėra nei žydo, nei graiko, nei vyro, nei moters, nei laisvo, nei vergo, visa yra viena Kristuje. Tai iš tikrųjų šita visata, kuri praradusi kryptį, tuščias buvimo būdas, kodėl jis tuščias? Todėl, kad paleista, todėl, kad viskas važiuoja be krypties kažkur tai. Atgautų kryptį, jeigu būtų vėl suvienytas su pačia išmintimi, su tuo, kas tą kryptį visą tai teikia. Tai Kristus gražina visus dalykus atgal prie jų prasmės, prie Dievo. Nu ir sakramentas, aišku, kad sakramentas, kas yra sakramentas, koks apibrėžimas katalikiškas? Regimas, ženklas, teikiantis, neregimą, malonę, ar ne? Prisimenam. Labai gražiai amerikietiškai. Vehicle of grace, transporto priemonė. Malonis. Kai Jėzus Nazarietis vaikščiojo žemėje, jis nešė savyje Dievo perteklių. Iš jo ėjo tiesiog ta galia ir ką jis paliesdavo, tas Dievo perteklius ten persikeldavo į tuos dalykus. Tai jis yra pirmasis sakramentas. Ir toliau mes taip pat negalvom prie septynis sakramentus, nes pirmiausiai iš jo plaukia kas? Bažnyčia. Ir joje yra sakramentai. Na gerai, norim truputį prablaškyti galvą, tai tada te būna tas klausimas, kodėl nuskendo Titanikas, žinot. Nes, nu, užplaukė ant ledkalnio, ar ne? Kodėl užplaukė ant ledkalnio? Aha, jie pamatė ledkalnį ar ne? Nepamatė. Kodėl jie nepamatė jo? Ar lengva ledkalnį pamatyti? Nes jis labai mažas, ar ne? Atrodo, ne, jis labai didelis, bet matosi tik labai maža dalis. Tai čia būtų toks moralas mūsų tikrovėje, vėl grįžtų prie tų atvertų akių, baisiausias dalykas yra nenubust, nepastebėti. Ir liturgija mūsų yra pratybo aikštelė, ateini į šventas mišes. Ir, nu ką, didžiausias šansas, kad neįvertinsi, kas vyksta. Apsipratimo situacija, kur kiek kartų tu gali ten išgyventi, kad ten tikras Kristus, ar ne? Tas vandens laštas užkrytęs, nu, pamanyk. Bet čia yra labai didelė pamoka ir Jėzus tą sako, kas ištikimas mažose dalykuose, tam bus patikėti dideli. Nėra didelių dalykų mums savaime, jie ateina per mažus dalykus. Tai tam tikras liturginio mąstymo, sakramentinės pajautos pratimas yra nepriim dalykų kaip savaime suprantami. Bet išvelk Dievo planuose rasti, kokiu būdu Dievas į mane kreipiasi per tuos dalykus. Tai tokia kita mintis svarbi būtų, štai kaip kyla sakramentai, štai kaip kyla sakramentinė tikrovė. Kristus yra pirmasis sakramentas, pirmasis liturginis simbolis, pirmasis atvaizdas, pirmoji ikona. Bet jis toks yra ne savo pačiam. Jo pagrindinis tikslas yra, kad būtų įsteigta tokia tikrovė šitoj visatoj, šitoj žemėj. Šitoj kūrinijoje. Taigi jis pradeda įsteigti sakramentus. Kitus dalykus, kurie kaip jis. Kristiškus dalykus, kurie taip pat sudėti iš dviejų, kaip ir jis yra. Jis žino, kad jis išeina pas tėvą. Jis palieka savo pratesimus. Kokiu būdu? Ir čia bažnyčios tėvai turi vaizdingų tokių pastebėjimų. Kai mes kalbam apie tai, kad Kristus įsteigė sakramentus, tai dažniausiai įsivaizduojam, nu, jis juos darė, jis juos padarė, pamokė kaip daryti ir po to gali. Bet iš tikrųjų, truputį kitaip gali šitas vaizdas atrodyti. Jis vaikšto šitoj žemėj, jame yra ta Dievo gyvasties galia ir jis ją gali perkelti į kitus konteinerius. Prisimena ta moteris, kuri palietė jį. Joje buvo tikėjimo atvirumas ir iš karto ta galia nucirkuliuoja į ją. Tai jis panašiai liečia kai kuriuos dalykus, kad tie dalykai prisipildytų juo ir po to, kai jo šio žemėje nėra, tie dalykai jį pratestų, jį dovanotų, dovanotų Kristų, kai naudojami bus Jėzaus vardu. Štai kodėl juslės yra svarbios. Dievas tapo žmogumi, kurį matėm, regėjom, mūsų rankos įlietė, Jonas tą pabrėžė labai labai smarkiai. Mes esam sakramentiniam laikotarpyje. Bažnyčios amžius vadinamas yra. Laikas per jį su juo, jame viskas, kas lytima, regima, turi labai didelę svarbą. Taigi Jėzus ateina prie Jordano ir brenda į Jordaną. Kodėl? Kodėl jis krikštijosi? Na, dažnai mes girdim tą tokį atsakymą, kad jis norėjo solidarizuoti su nusidėjusia žmonija. Ten yra ir daugiau visokių pasakojimų įdomių, bet bažnyčios tėvų viena iš pagrindinių minčių buvo, kad jis įbrido į tą vandenį, kad vandenį perduotų save. Iš jo ėjo ta galia, jis tą vandenį palietė, tą savo galę paliko vandeniu, kad vanduo naudojamas jo vardu, nuo to laiko jau dovanotų jį. Vanduo tampa kristiškas. Vanduo jau ne vanduo, bet vandadievis. Dievažmogis, tai čia vandendievis. Nu, krikšte panašiai kažkaip ir gaunasi, labai įdomu. Kaip pavyzdžiui, sako vienas iš ankstyvųjų krikščionių, būtent todėl gelbėtojas buvo pakrikštytas, nors jam pačiam to nereikėjo, kad galėtų pašventinti visą vandenį. Šventas perduot savo šventumą. Visą vandenį, dėl tų, kurie bus to vandenį atgimdyti. Jis atėjo į vestuves. Kanoje jis palietė vestuves, santoką. Ir nuo to laiko vyro moters meilė dovanojama vienas kitam, tampa kristiška, sakramentinis dalykas. Pratėse Kristų, dovanoja Kristų, kai naudojama jo vardu, Jėzus vardu. Jis paliečia duoną vyną, jis paliečia drobę. Ikonos kilmės istorijos labai įdomios ir rytuose, ir vakaruose. Ikona pirma neatsiranda mūsų pastangų dėka. Vakaruose turim Veronikos istoriją, Vera ikona. Labai įdomus vardas, tikroji ikona. Jis paliečia drobę ir nuo to laiko ta drobė gali dovanoti jo gyvastį, kai naudojama yra jo vardu. Jei kažkas geba žvelgti ne į drobę, bet pro drobę. Čia visose sakramentuose tas pats, kaip ir su Kristumu. Jeigu gebi žvelgti ne vieni Jėzų Nazarietį, bet pro Jėzų žmogystę į jo dievystę, tai įvyksta susitikimas. Tas susitikimas ryškus, tai yra žvilgsnių susitikimas. Dangus žiūri į neregimąją sakramento pusę, nes ta pusė jam yra sava. Žemė žiūri į regimąją sakramento pusę ir taip sakramentas pakimba tarp žemės ir dangaus, kaip tas tarpininkas, prisimenat. Regimoji dalis, neregimoji, kaip ledkalnis, kuris prasikiša iš dangaus čia tą viršūnėlį. Tu matai tą nedidelį sakramentą. Ir tu žiūri į viršų, į sakramentą, virš dangų žiūri į žemę ir žvilgsnį susitinka. Garbingosios bažnyčios, šlovingosios bažnyčios ir tos keliaujančios bažnyčios. Akistata vyksta per sakramentą, per tarpininkavimą tų dalykų, kurie yra regimi ir kartu jas yra Dievo malonė. Ir čia galima tęs be galo. Bažnyčios tėvai turėjo daugybę pavyzdžių. Pavyzdžiui, trys kalvos, jos atsidūrė ant Kristaus kryžiaus. Todėl buvo pašventintos dėl to jos vartotinos liturgijoje. Hebrajų, graikų, lotynų. Penkios Kristaus žaizdos, skaičiai, gestai, jie tampa kristiški. Jie daromi Jėzaus vardu, jau komunikuoja patį išganytoją, patį išgelbėtoją. Ir kitas vaizdinys yra, kad bažnyčia ir sakramentai gimė iš Kristaus šono. Irgi labai stiprus vaizdinys. Kodėl čia tie drugeliai? Tai sklaida yra iš tikrųjų rūšies, prigimties, tam tikro tipo gyvasties sklaida. Atsiranda vienas, kuriame yra dangaus auksas, bet jis yra užkrečiamas. Jis tą turi ne sau, bet jis turi tą visiems. Ir ką paliečia, tam perduoda. Bažnyčia yra Kristaus tasa, tai nėra kažkoks kitas dalykas. Štai kaip ji gimsta. Tėvas iš Kristaus šono atverto, ištraukė ją, sukuria. Ir ta bažnyčia jau savaime laiko taurė, laiko sakramentus. Aš pirmiausia sakiau, kad tai yra pranašystė apie visą visatą. Nes Eucharistijoje žemės kūnas ir žemės kraujas, duona, vynas, vynuogės, grūdai, žemės kūnas, žemės kraujas tampa Dievo kūnu ir Dievu sudėvėja.
Būna klausimas, o galima sakramentai ne bažnyčiai, todėl tam neįmanoma atsiet bažnyčios nuo sakramentų. Bažnyčia yra sakramentas, joje kyla sakramentiniai dalykai. Ir mes dažnai nelinkę kalbėti apie tai, kad tu ir aš, mes visi esam sakramentai. Taip pat, jeigu mumise gyvena Kristus, jis nėra kitas Kristus, kaip tas, kuris Eucharistijoje, kaip tas, kuris krikšte.
O čia bažnyčia laiko taurę ir priima vandenį ir kraują, vanduo tai krikštas, kraujas tai Eucharistija.
Iš paties Kristaus šono. Ką reiškia, kad iš šono? Pirmą kartą iš šono prisimena istoriją be abejo. Pradžios knyga. Adomas sužmygdomas, Dievas pasikviečia angelus, anesteziologus gerus, nužmygdo. Kokia esmė šito pasakojimo? Adomas atmerkia akis, ką jis pamato į Dievą. Žmogus pamato žmoną. Ką jis sako? Pagaliau. Kūnas iš mano kūno. Mėsa iš mano mėsos, kaulas iš mano kaulų. Ir tariant, pagaliau tokia kaip aš. Ta pati prigimtis, ta pati rušys, tas pats orumas, ne žemesnė, ne aukštesnė. Pagaliau ne papūgos, ne žvirbliai, ne dangų dangas. Tokia kaip aš. Ir tada jie yra naujos gyvybės pradžia. Iš jų gimsta tokie jie. Tai panašiai, kai Kristus prisikėlęs atmerkia akis po mirties miego, ką jis pamato? Jis pamato bažnyčią. Ir ką jis sako? Jis sako, pagaliau atvykti. Tokia kaip aš. Kūnas iš mano kūno, kraujas iš mano kraujo, kaulas iš mano kaulo. Tokia pati. Ir atsiranda nauji kūriniai. Krikštikla vaizduojama kaip iščios, bažnyčios iščios. Iš tų vandenų kyla nauji vaikai, Dievo vaikai. Tėvo sūnus, tėvo dukros. Tai labai labai stiprus vaizdinys, duoda mums kitą pajautą, kas čia iš tikrųjų vyksta. Vyksta Kristaus gyvasties klaida šitoj kūrinijoje. Ir visa kūrinija šito dalyko ilgisi trokšta. Kristus vaizduojamas kaip konteineris dažnai, matot. Iš jo bėga, teka ta nauja gyvastis. Tai Ratzingerio, jei netingit skaityti rimtesnį tekstą, yra vieni iš paskutinių skyrių. Nužengė į pragarą ir kėlis iš numirusių. Kalba apie pragaro esmę, apie dangaus esmę. Ir kai kalba apie dangaus esmę, kas yra dangus, pradeda Ratzingeris nuo to, kad mes puikiai jaučiam, kad nemirtingumo patys savyje neturi. Paprastai, kaip žmogus nori pratęs save, jis sako, nu, va, pagimdysiu vaikus, palikuonimis pirmiausiai mes save pratėsim. Arba jeigu ne, tai tada darbais, kad mane prisimintų kažkas. Tu supranti, kad nemirtingumas yra tik kitame. Reikalingas meilės ryšys, kad kažkas būtų nemirtingas. Ir Kristus buvo tas, kuris mylėjo visą ką ir visus, taip stipriai, kad nemirtingumą įsteigė mums visiems, įtraukė mūsų į trejybės, meilės, cirkuliaciją. Ir dar, kai mes girdim tokį įdomų, nu, man pačiam teko maždaug, vaikas klausė, o gyvuliukai turi sielą ar ne? Neturi. Ir tada tėtis taip pasižiūri į sunelį, sako, o matai, neturi, tai neina delfinukai į dangų. Tu staiga suvoki, kad čia labai labai kažkas nekatalikiško pasigirdo. Gal taip kalbėt eina į dangų ar neina, čia truputį kitas klausimas. Ar pačiam delfinukui yra svarbu, kad jis dangui? Aš irgi nežinau, Liuisas turi nuostabų skyrių apie tai, apie gyvūnų kančią, knygoje kančios problema. Ir sako, mums tai yra problema dažnai. Bet dažnu atveju gyvūnui klausimas, kiek tai yra problema. Aišku, negali sulyginti šuns, katino ir musės. Bet ar musė suvokia, kad jai skauda? Kiek tu gali suvokti? Jeigu tu turi savimonę, tada tu suvoki, kad tai vyksta su tavim. Net ir žmogus, jeigu jis yra komoje, labai dažnai skausmas vyksta kūne, bet tai nėra suvokiama kaip mano skausmas. Negali sakyti, kad aš kenčiu. Netgi sapne kartais, kai skauda kažką, tu iki galo nesuvoki, kad tai tavo skausmas. Tai čia toks kitas klausimas, ar musė gali pasidžiaugti dangumi? Ar yra toks jos pašaukimas? Ar jis suvokia save kaip išgyvenančią dangų arba pragarą? Ar jį daro pasirinkimą meilės link ar ne? Nežinau, kaip dėl vilkšunio, visai gali būti. Bet ne tas klausimas. Klausimas yra tas, kad kai atsiranda tokia būtybė kaip Kristus, ir tokių būtybių yra daug, ir jį mesga komunijo ryšį su visu kuo aplinkui, grįna trejybinė meilė, Jeigu tai kažkada įvyks, tai visa, ką ta meilė paliečia, yra įtraukiama į meilės trauką ir į pilnatvinę visatą. Ir visa ten bus, kas ta meilės trauka yra įtraukta ten. Tai šita mintis labai graži. Tikslas yra koks. Paliksiu vieną citatą, kad matytumėt, kad nemeluoju. Pasiskaitysit, pasirodo tai katekizmas. Tikslas yra, kad po šito seminaro, ką beskaitytumėt, ką bepaimtumėt, bažnyčios dokumentą kokį nors. Pradėsit matyti šitos dalykus. Bažnyčia apie nieką kitą ir nekalbėjo. Kalbėjo apie šituos dalykus.